эфиры «Радио Свабоды» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл завяршыў знаходжанне ў Менску. Ён наведаў Менскую епархіяльную управу, інстытут тэалогіі пры Беларускім дзяржаўным універсітэце і дом міласэрнасці. За хадой ягонага візіту сачыў Алесь Дашчынскі.
Студэнты і выкладчыкі інстытута тэалогіі сустракалі патрыярха Кірыла на вуліцы. Двое з іх, якія атрымалі хлеб-соль, былі апранутыя ў беларускія строі. Патрыярху Кірылу прысвоілі ганаровую доктарскую ступень ганорыс каўза інстытута тэалогіі за актыўную публіцыстычную і асветніцкую дзейнасць. Рэктар Белдзяржуніверсітэту Сергей Абламейка падараваў патрыярху набор шахматных фігур з онікса. Патрыярх Кірыл адзначыў, што багаслоўская адукацыя можа быць прышчэпкай ад рэлігійнага экстрэмізму, але дапамогай у міжрэлігійным дыялогу. Праз гэты дыялог, да прыкладу, становіцца ясным, што з іранскімі шыітамі шмат агульнага.
І аказваецца так, што мусульманін прававерны тебе па духу бліжы, чым да мазга кастей секулярызіраваны западны чалавек, выдзяляючы спасобнасць разлічаць дабро і зло.
Каля двух дзясяткаў мінакоў, якія прыйшлі прывітаць патрыярха Кірыла, ахова трымала наводдаль каля ўваходу ў Александраўскі сквер. Яна забараняла фатаграфаваць прафесійнымі фотаапаратамі. А аднаго грамадзяніна вывелі пад рукі далей у сквер, як толькі той сказаў: «Нас тут трымаюць за быдла». Спадар Аляксей апавёў, што хацеў перадаць патрыярху ліст з просьбай дапамагчы пабудаваць храм, аднак ахова яго не пусціла.
«Нас считаюць за быдлом. Я хотел обращение передать Кириллу. Мои друзья хотят построить Минский храм. Проект лежит уже 15 или 10 лет. Вот тут за железной дорогой, за Дружной. Разрешения не дают. Я заслуженный ветеран труда. За рукав меня начал чуть ли не кидать со ступеней».
То есть не дозволили такие пройти?
Посмотреть даже на святейшество. Я отсюда смотрел. Ну, я хотел увидеть с близкого расстояния. Меня оттуда сбросили.
Каля дзвюх соцень чалавек сустракалі патрыярха Кірыла каля дома міласэрнасці. На тэрыторыю дома прапускалі праз металяшукальнікі. Частка ахоўнікаў былі не ў параднай форме, а ў чорных куртках і джынсах. Пасля наведвання дома міласэрнасці патрыярх Кірыл хутка прайшоў у аўтамабіль, не спыняючыся і не размаўляючы з вернікамі, якія чакалі яго некалькі гадзін, а некаторыя былі з дзецьмі.
Учора падчас выступу ў Палацы Рэспублікі патрыярх Кірыл заклікаў берагчы саюз Беларусі і Расіі. Пры гэтым ён падкрэсліў важнасць павагі да суверэнітэту незалежных дзяржаваў. У межах свайго першага візіту ў Беларусь патрыярх Кірыл наведвае Полацак. Пасля сустрэчы ў Менску сёння па абедзе патрыярх прыехаў у гэты адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Тут ён прабудзе да нядзелі і сустрэнецца з вернікамі ды прадстаўнікамі свецкіх уладаў. Рэпартаж з Полацка.
Візіт патрыярха Кірыла ў Полацк распачаўся ў Спасава-Гадзінеўскім манастыры. Каб сустрэць яго, прыйшлі каля тысячы палачанаў. Учора падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі патрыярх сказаў, што знаходжанне тут дасць яму яшчэ адну магчымасць, цытую, дакрануцца да жыцця беларускага народу. У Полацку на практыцы гэта адбываецца так. Прыблізна чацвёртую частку прысутных складае ахова рознага рангу, у тым ліку, кажуць, і прэзідэнцкая. Каб трапіць бліжэй да Спасава-Гадзінеўскага манастыра, ахвотным даводзілася праходзіць асабісты дагляд і праверку металадэтэктара. Цяпер патрыярх Кірыл бярэ ўдзел у богаслужбе з нагоды свята ўздвіжэння пачэснага і жыццядайнага крыжа Гасподняга, якая адбываецца ў крыжаўздвіжэнскім храме. Да ягонага візіту ў Полацку рыхтаваліся загадзя. На пад'ездзе да горада з боку Менску яшчэ колькі дзён таму з'явіліся бігборды з прывітальнымі словамі. Падрыхтоўка вялася і ў самім Полацку, асабліва на тых гарадскіх аб'ектах, якія запланаваў наведаць патрыярх Кірыл. Так, яшчэ напярэдадні 24 верасня недалёка ад Спасава-Гадзінеўскага манастыра быў усталяваны помнік Мікола Цудатворцу. Ён быў падораны полацкай епархіі Беларускай православнай царквы расійскім дабрачынным фондам свяціцеля Мікалая Цудатворцы. Бронзавы помнік мае вышыню 3,5 метры, важыць 3 тонны, а на мармуровым пастаменце ёсць надпіс: «Сей памятнік воздвигнут в честь посещения Полоцка святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом в лето 2009». З'явленне гэтага помніка выклікала абурэнне значнай часткі палачанаў. Паэтка Лера Сом, якая нарадзілася ў Полоцку і жыве тут з дзяцінства, распавяла пра гэта ды пра іншыя дэталі, звязаныя з падрыхтоўкай да візіту высокага госця.
На тым месцы, дзе цяпер стаіць бронзавы Мікола Цудатворца, раней быў памятны знак, усталяваны ў памяць пра ахвяр фашызму, якія загінулі ў канцлягеры. Канцлягер Дубах 125 месціўся якраз у ваколіцах Спаса-Ефрасімаўскага манастыра. І для многіх жыхароў Полацку гэтае месца было звязана перадусім з памяццю пра закатаваных тут блізкіх і сваякоў. Яшчэ расказваю такія дастаткова достатково цікавий, але не дуже приємні, максимум, речі. Ну, наприклад, подлогу у Святої Софії, гэта паркет, і ось гэты паркет у тих місцях, де просто ось ноги навідників трошки повитирали паркет, замість того, як його нормальним чином не замінити, його просто попробували масляною фарбою. До всього, видать, полоцькі влади не сподівалися на те, що вельми шмат вернікаў прийдуть на спаткання з патріархом Кирилом. І, наприклад, наставнікам усіх школ города було загадано з'явитися со стежками, менавіта до гэтага помніка Миколы Цудотворцу, які стоять недалеко от самого Спаса Ефросинівського монастыря, без 15:05 і стоять до самого приїзду патріарху. Самое цікаве, що у 5 годин, прикладно за 40 кілометрів від Полоцька, ще не випускали машини з бокових різних дорожок, наприклад, з Ушачоў, на Менскую трасу. Прикладно за 500 метрів там спиняли гэтыя машини, і ось до гэтага часу вони там стоять. Тих пешаходов, які хотіли там подвести до Менскай трасы, ну, выходили люди з машин менавіта на тое, как поглядеть, хто ж там буде проїжджати, їх так само нікуди туди не пускали.
Завтра зранку патріарх Кирил ізнову візьме удел у богослужбі у храмі у Звіження Святого Крижа, а потім наведає славутий Софійський собор.
А пасля гэтага патрыярх паедзе ў Віцебск. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі мы працягнем расповед пра міжнародныя візыты царкоўных іерархаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дылемы ўсходняга партнёрства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров, здрада принципам перемога России, ці разумный своечасовый крок администрации Обамы. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракахруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергея Бламейка и Ганна Соус. Гости выпуску Карл Шварценберг и супрацовник службы новина у нашего радио Грегори Файфер. Глядзіце перадачу ў суботу 26 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Паломнікі вітаюць сёння ў Празе папу рымскага Бенедыкта XVI, які ўпершыню прыбыў у Чэхію ў якасці адчольніка каталіцкага касцёлу. І пра гэты візыт я папрашу распавесці Стасі Івашкевіча, калі ласка.
Па прылёце пантыфіка чакала ўрачыстая сустрэча на аэрадроме. Прэзідэнт Рэспублікі Вацлаў Клаус ўпершыню выступіў з прамовы па-ангельску. Папа адплаціў некалькімі словамі па-чэску. Бенедыкта судзіў прыгнёт рэлігіі пры камуністычным рэжыме і заклікаў чэхаў вярнуцца да сваіх хрысціянскіх каранёў. У нядзелю на паўднёвым усходзе краіны ў Маравіі, дзе паводле падання памерлі вынаходнікі ўсходнееўрапейскага пісьменства святыя Кірыла і Мефодзі, адбудзецца багаслужба пад адкрытым небам, на якой чакаецца прынамсі 100 тысяч вернікаў. Трэба, аднак, зазначыць, што нягледзячы на тое, што каталіцкая царква мае найбольшую колькасць вернікаў сярод чэшскіх цэркваў, агульная колькасць рэлігійных людзей у краіне прапарцыйна бадай найменшая ў Еўропе.
Гэтаму ёсць нейкае гістарычнае тлумачэнне?
Так, ёсць гістарычныя прычыны. Каталіцызм заўсёды з'яўляўся для Чэхіі штандарам заваёўнікаў. Сярэднявечныя каталіцкія клерыкі ініцыявалі спаленне народнага героя краіны, рэфарматара Яна Гуса. А напрыканцы эпохі адраджэння каталіцкія нямецкія імператары захапілі краіну з мэтай здушэння пратэстанцкага руху і пазбавілі яе незалежнасці на 400 годзе. І сярод нядаўніх гучных інцыдэнтаў непрыемны канфлікт каталіцкага касцёлу і магістрату чэшскай сталіцы за правы ўласнасці над велічнай катэдрай Святога Віта ў пражскім старым горадзе. Па ўсім свеце засталіся адзінкавыя краіны, якія, як Чэхія, дагэтуль не падпісалі стандартнага двухбаковага пагаднення з Ватыканам.
Ну і як насельніцтва Чэхіі ўспрымае візіт пантыфіка?
На пытанні корэспандэнтаў Reuters, якія правялі вулічнае пытанне, пражскія мінакі найчасцей выказвалі абыякавасць да візіту. Іншыя абурана закідаюць Ватыкану адказнасць за шырэнне вірусу ВІЧ з-за забароны на карыстанне кантрацэптывамі, якую апостальскі пасад наклаў на мільярд сваіх вернікаў па ўсім свеце. Найбольш актыўныя крытыкі папы, між іншым, збіраюцца пратэставаць супраць яго прыезду, раздаючы надзьмутыя прэзерватывы.
Ну я патлумачу, што гэта пратэст, такім чынам яны выказваюць супраць супраць забароны рымскім касцёлам засцерагацца пры сексуальных кантактах. Вы слухаеце Радыё Свабода і вернемся да рэлігійных унутры беларускіх праблемаў. Бацькі некаторых дзяцей з Наваградскай школы нумар 1 вінавацяць настаўніцу і дырэктарку ў тым, што тыя прымушаюць дзяцей наведваць факультатыў па асновах праваслаўнай маралі. Дырэктарка сцвярджае, што гэта не так. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Володимир Качагур. Сам він довідався про гета від дочки, яка вчиться у 7 класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Володимир Качагур пішов у школу, як висвітлити ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гета факультативу присутнічали ті діти, чиї батьки не писали заяви, як гета прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Я ничего не против. Ну, а так заставлять и так грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуць на адрес адмаўляе, што яна некарэктна паводзіла сябе з вучаніцай і кажа, што не павышала нават на яе голас. У гэтай класе, з яе слоў, з 15 вучняў толькі 7 наведваюць факультатыў, бо астатнія бацькі не пісалі на гэта заявы. Але гэтым разам у класе сядзелі ўсе вучні. Директорка сказала, што пыталася ў настаўніцы, чаму так адбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала, дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я еще запытался с подарени Пелуть. Чему их факультативы тычатся только православной морали, а нема католицких, протестантских и инших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образования и того же сотрудничества не требует?
Репортаж с Новоградка. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Патрыярх Кірыл завершыў знаходжанне ў Менску і паехаў у Полацак. Напярэдадні ён заклікаў народы Расіі і Беларусі даражыць саюзнай дзяржавай і пры гэтым паважаць суверэнітэт і незалежнасць. У Наваградскай школе ўзнік канфлікт паміж бацькамі і настаўнікамі з-за таго, што адміністрацыя школы нібыта прымушае дзяцей вывучаць праваслаўе. Паломнікі вітаюць сёння ў празе папу рымскага Бенедыкта XVI. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз наш штосыботні агляд справаў, якія здабылі шырокі розгалас у грамадстве з крымінальных справаў вядомых вязняў. Крымінальная справа супраць Юрія Лявонова спыненая, а вось Мікалая Тухович і Уладзіміра Сіпенка застаюцца за кратамі. Арцём Дубскі рыхтуецца да спаткання з маці і сястрой. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
24 верасня з прадпрымальніка Юрыя Лявонова знялі ўсе абвінавачванні і спынілі супраць яго крымінальны пераслед. Пастанову аб прыпыненні справы адносна Юрыя Лявонова падпісаў следчы з галоўнай управы барацьбы з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных справаў Віктар Клачко. Вось як Юрый Лявонаў пракаментаваў перспектывы далейшага расследавання гэтай справы адносна Тухоўіча і Сіпенкі.
Добрый знак для них, потому что недоказанность участия одного из фигурантов дела дает некоторые шансы надеяться на то, что в общем дело не будет доказано. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, дело все-таки в суд передано будет. Все идет к тому. В настоящее время очень важно добиться, чтобы суд был открытым.
В тот же день адвокат Павел Сапелка наведал на Володарца Миколая Туховича.
борется сейчас за то, чтобы та диета, которую он получает, соответствовала по содержанию и по весу установленным нормам.
Поведомил адвокат Сапелка про то, як теперь харчується Миколай Тухович, який дагэтуль выходить з дзённай голодовки. Павел Сапелка сказал, что подал скаргу прокуратуру на дрэнные умовы утрымання Туховича и тое, что фактично за ім нема адмыслового медичного нагляду. Перспективы справы своего подоборонного Туховича у сувязи со спынением пераследу Лявонова адвокат Павел Сапелка комментовать адмовился. На гэтым тыдні у другого фигуранта справы былого вайскоўца Владимира Сіпенкі у Ваковыску описали маёмасць. Дотелефонаваться до своего Сіпенкі покуль не удается. Мать молодофронтовца Артема Дубского в понеделок 28 вересня поедет до сына в Могилевскую колонию на спотканне. А пошний раз с сыном Алена Дубская бачилася улетку, коли его переводили с Бобруйского следшеизолятора у колонию. Диетичное харчевание ему гэтак и не призначили, але был у терапевта. Спадеется, что нечто может зрушиться у лепший бок, сказала Алена Дубская. У ее сына хвороба страуника, але туремные доктори не полечили потребным дать ему адмысловую диету. Адвокат Дубского Тамара Сидоренко подала скаргу на прысуд активисту у Верховный суд.
Ад справа ў палітвязню да справа ў палітпрызыўнікоў. Франа Кавячорку, Івана Шылу і Змітра Хвідарука не задзейнічалі ў вучэннях «Захад-2009», якія сумесна ладзяць беларускія і расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Беларусі. Затое хлопцы мусяць праз дзень стаяць у нарадах у сваіх вайсковых частках, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла, Франа Кавячорка і Змітра Хвідарук засталіся на тэрыторыях сваіх вайсковых частак. Паколькі іх саслужыўцаў задзейнічалі ў беларуска-расійскіх вучэннях, хлопцам даводзіцца праз дзень адбываць нарады. Напярэдадні вучэння ў «Захад-2009» у палату шпіталя, дзе знаходзіўся Змітер Хвідарук, прыйшоў супрацоўнік КДБ і запатрабаваў, каб хлопец тэрмінова сабраў свае рэчы. Гэта адбылося праз 15 хвілінаў пасля таго, як медыкі казалі Хвідаруку, што трымаць у шпіталі яго будуць яшчэ не менш за тыдзень. Говорить мать из метра Ирина Хвидорук.
Не участвует, но в правах их все равно ограничили, на всякий случай. Неделю назад из госпиталя выкинули. Но если в прошлый раз хоть повод нашли, летающими тарелками кидался. Так самое смешное, что в части вызвал замполит и спросил, за что тебя в этот раз выгнали из госпиталя. То есть где-то кто-то кого-то о чем-то не предупредил.
Іван Шыла таксама трапляў у шпіталь. Ягоныя бацькі непакояцца, што ў Івана не праходзіць алергія. Хлопца вазілі ў шпіталь і рабілі яму неабходныя працэдуры, каб высветліць прычыну захворвання. Бацька Франка Вячоркі атрымаў цікавы адказ з Міністэрства абароны ў працяг дыскусіі наконт ужывання беларускай мовы ў беларускім войску. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення Мінабароны спадар Гура напісаў ліст бацьку салдата-апазіцыянера.
Спадар Гура пускаецца ў пэўныя лінгвістычныя развагі, кажа, што ўкладанне вайсковай тэрміналогіі – гэта складаны навуковы працэс, які цяпер адбываецца, і чамусьці ён асобна ацэньвае каманду «Зважай», і чамусьці прыгадвае часопіс «Зважай», які ў Канадзе выпускалі ветэраны беларускай краёвай абароны ў 70-е гады. Ён кажа, што не патрабуе асаблівых каментароў. Ну, я не ведаю, што ён меў на ўвазі. Магчыма, адмоўную ацэнку беларускай краёвай абароны ў гісторыі. Аднак да лінгвістыкі гэта не мае ніякага дачынення.
Сябры і сваякі салдата-апазіцыянераў спадзяюцца, што на бліжэйшыя выходныя ім нарэшце дазволяць спатканне хаця б каля КПП.
Рассказывала Любовь Лунева, а до лингвистичных проблем мы вернемся у иншей нашей программе.
30 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Роля мастацкага перакладу ў выжыванні мовы – адна з тэмаў гутаркі за круглым сталом у доме літаратара.
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску.
Дом літаратара сёння ў нашай праграме пазней. У берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу падпісаліся пад лістом да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Прычыны канфлікту ў берасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Былы выкладчык Брэсцкага ўніверсітэту Олег Галенка не дапрацаваў да пенсіі 1 год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён мне сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сатрудничаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі узнагародзіў мяне пачотнай грамат. Уся груза ў ардэнах толькі на спіне не было, але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў да гэтага.
Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі цвердзіць, што асабіста не мае дачынення да ціску на сябраў СПБ.
Я такога ўціску не ажыццяўляў і сам не адчуваў. Проста ў нас няма ніякай арганізацыйнай сувязі, літаральна ніякай арганізацыйнай сувязі.
Паводле Часноўскага, суполка СПБ фактычна спыніла існаванне і выселеная з яго навучальнай установы. Недаўна свабодны прафсаюз пакінулі яшчэ 5 выкладчыкаў. Мячыслаў Часноўскі тлумачыць.
Па маёй інфармацыі, сяброў гэтай первічнай арганізацыі свабоднага прафсаюза з ліку работнікаў універсітэта на сёння няма.
Са слоў рэктара, праз бухгалтэру універсітэту ўжо ніхто з супрацоўнікаў не плаціць прафсаюзныя складкі СПБ. Канфліктную сітуацыю каментуе старшыня Рады свабоднага прафсаюзу берасцеец Валяцін Лазарэнкаў.
На сённяшні дзень на ўліку ў першаснай арганізацыі імя Пушкіна універсітэта знаходзіцца 57 чалавек. Частка з тых, хто выйшаў, яны зноў пацвердзілі сваё членства ў прафсаюзе, але не пералічваюць складкі праз бухгалтэрыю універсітэта, як гэта было вось да апошняга часу.
Па словах Валянціна Лазарэнкава, сёлета ў студзені беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя прафсаюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі прафсаюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростыя адносіны у независимом профсоюзе по гэтых же пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валянціна Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прападае на 7 кастрычніка.
Выслухайце Радыё Свабода. А зараз кроніка крызісу. На гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сідорскі падчас сустрэчы з нямецкімі банкірамі заявіў, антыкрызісная праграма беларускага ўраду апраўдала сябе. Ці на самой справе беларускі ўрад мае комплексную стратэгію выхаду з крызісу? Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Ці існуе ўвогуле нейкая цэльная стратэгія крокаў, якія паслядоўна выконваюцца ўрадам? Альбо ўлады проста рэагуюць на сітуацыю? Эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук выказаў на гэты конт такое меркаванне.
Ёсць нейкі план 52, які быў агучаны як план правядзення лібералізацыі частковай, але ніколі там слова крызіс не было. Ёсць дакументы, якімі карыстаецца ўрад і нацыянальны банк, іх ніхто не адмяняў, але адначасова ёсць мемарандум міжнароднага валютнага фонда, дзе зусім іншыя паказчыкі, дзе ёсць, напрыклад, 3-3 падзення ВВП. Такім чынам наш урад жыве на двух іпостасях. Адзін гэта для прапаганды, другі больш-менш рэалістычны для перамоваў з міжнародным валютным фондам. Але ні ў першым, ні ў другім дакуменце слова крызіс няма.
Разам з тым Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь не здымае амбіцыйных задач перад беларускай эканомікай. Мы працягнем рэалізацыю інвестыцыйных і інавацыйных праграм на бліжэйшыя 3-5 гадоў. Сідорскі адзначыў, што пры агульным спадзе эканомік суседніх дзяржаў тэмп росту інвестыцый у Беларусі складзе ў бягучым годзе амаль 117%. У сваю чаргу, наведваючы на гэтым тыдні менскі падшыпнікавы завод, Александр Лукашэнка паставіў перад Міністэрствам прамысловасці задачу па выніках году забяспечыць хоць бы 80% вытворчасці. Такое распараджэнне ён агалосіў пасля таго, як міністр прамысловасці Александр Радзевіч паведаміў аб падзенні вытворчасці больш чым на чвэрць. Так, словамі міністра, за 8 месяцаў 2009 года аб'ём вырабленай у Беларусі прамысловай прадукцыі склаў 74% у параўнанні з мінулым годам. Менскі падшыпнікавы завод, хоць і не ў ліку эканамічных аўтсайдэраў, але мае праблемы агульныя для ўсяго прамысловага сектару – затаваранасць складоў і, як вынік, адсутнасць абаротных сродкаў. Улады на ўсіх узроўнях заклікаюць кіраўнікоў прадпрыемстваў прыцягваць да працэсу рэалізацыі заляжалай прадукцыі прадпрымальнікаў. Але ці здольныя камерсанты справіцца з такой спецыфічнай задачай? Гаворыць вядучы тэхнічны спецыяліст заводу Андрэй Гардзейка.
Схема практыку
находится, с учетом ценового фактора продукта и так далее. Я знаю, что в Беларуси где-то около 50 различных фирм занимаются продажей подшипников, ну, различных производителей, китайские в основном, российского производства. Есть прямые договорные отношения, допустим, это предприятие России, Украины, Республики Беларусь. Работа через товаропроводящую сеть, но она сформирована только за пределами Республики Беларусь. Договора с коммерческими организациями, которые не являются дистрибьюторами официальными заводами.
Как показывает практика, улады на самом деле все больше настойливые у притягнении предпринимальников до продажу залежу промысловых товаров айчинной вытворчести. У обмен за это чиновники обещают администрационные и податковые послабления. Але бизнесовцы упартятся, говорят про великую рызыку. Прикладом, бирасейские чиновники агитуют предпринимальников разбирать для продажу залежалые товары электролямпового заводу, диваны и панчохи, пинский трикотаж, барановицкий обуток. Однако гандляры, как могут, игноруют пропановы. Чому? Меркование с подарами Ирины.
А зачем мне такой товар некачественный, который мне на второй день принесут? Вложу деньги и не верну вообще ничего. Ни своих денег, и тем более прибыль. Думаете, только в государстве кризис? Кризис у нас. Сказывается он на всех. И на предпринимателях, и на покупателях. То в магазине больше наценка, а у нас меньше. Люди же не дураки, идут к нам.
А теперь раз предпринимальники у махчимое послабление податкового прессу. Говорит господар Миколай.
Нет, не верю. Это не в нашей стране. Даже на Украине, даже в России, и то это все лучше. Более демократично. У нас этого нет и не будет, потому что всем известно, пока человек этот у власти, толку не будет. Мы недовольны.
Мониторинг, проведенный комитетом Держконтролю на Городенщине, засвечил. Тамтейшие предпринимальники не зважают на заклики ураду гандлевать айчинным товаром, отдают перевагу замежной продукции. Официальный мониторинг гандлю проводился у Городни и Лиде на 112 гандлевых пунктах. У вынику подлічено, что на 70 объектах, а это 48%, на агул не было товару белорусской вытворчості. Набывать товар на белорусских предприемствах незручно еще и тому, что пропановываются только такие речи, якія не реализовываются. До всего процесс обрастая розными паперами, что затягивает час реализации. Предпринимальник Спадар Виталь уже сутукнулся с тем, какие дают товар державные предприемства для реализации.
Дает в нагрузку неходовой товар, который очень тяжело даже продать. То есть, если взять колбасу, которая хорошо идет, дают то, что не идет, лежит на складе. Стараются так разгрузить склады.
Городская администрация спробовала собрать агульный сход, каб довести, чем треба гандлевать. Але пакуль предпринимальники туда не пошли. Вот что наконт гэтага кажа Спадар Алексей, який гандлюе промысловыми товарами.
Разгружать склады с товаром, который не идет у них, у нас он тоже идти не будет. А этот товар мы никому не продадим. А заставить меня лично, чтобы что-то я что-то купил у них, это нереально.
Кроника кризису. Экономичный огляд тыдня подрихтовал Игорь Корней. Свобода у живым эфире.
Свежие новины. Кожные полгодины.
Информация только докладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.